Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja ilm on endiselt ilus ja muidugi munad on ilusad ja kõik on ilus. Jääb üle ainult mõelda selle peale, et enne imet riigi püha. Mis püha siis? Püha peategelased on, nagu ma aru saan, paju urvad, värvitud munad, jänes ja Jeesus. Kuidas neid kõiki ühte viia, seda mina ei tea, aga meie riik on otsustanud, et just nimelt see komplekt on püha ja täna määritakse mune, mis on tegelikult ebaökoloogiline tegevus ja nii edasi. Muide, kui siin Eko-Meko peale ja nende kangete looduskaitsjate peale mõelda, siis tekib mul küsimus, miks nad ei protesteeri juba hiire ja roti lõksude peale, nende loomade mürgitamise peale ja nii edasi. Sellest pole nagu oluliselt kuulda olnud, aga võiks olla, sest see tegevus on just kõige levinum. Munad. Jah, need munad. Mune on müügil piisavalt, tundub, et mingisugust erilist munapaanikat ei olnud, kuigi kangesti loodeti. Aga selle eest jääb meil hulgaliselt inimesi rongi alla, kuigi need võrdlused ei ole soodsad ja sobivad, võiks mingisuguseid põhjuslikke seoseid ostubuumi vähenemise ja igasuguste kummaliste hukkumiste tulekahjudega seada küll. Miski on mäda siin ja igatahes mitte Taani riigis, vaid mõnes teises riigis, mille nime hetkel ei taha suhu võttagi, rääkimata kõigest muust. Kui nüüd mõelda munade peale, siis peaks teoreetiliselt kontrollima, kas meie riik, ma pean silmas siin kõiki neid pühamehi, kes istuvad 101 suures saalis, neid teenindavad personaali, ministeeriume ja muidele ministeeriumi ametnike Stenbocki majateid ja nii edasi, muidugi ka kohalike omavalitsusi, kas nad ikka värvisid mune, nagu sellel riigipühal kohane, või ostsid teenuse meie raha ees sisse. Jah, loll nali, pole midagi parata, aga tõenäoliselt on sellegagi seotud piisavalt palju jama. Lugesin mina eile, või oli see üleeile, vist ikka eile, et Eesti pole kunagi majandusnäitajate poolest olnud jõukam. Ning kasv jätkub. 4,9%-line majanduskasv 2017. aastal. 400%-ne ostujõu tõus viimase 20. jooksul. Keskmine elusiga on tõusnud 11 aasta võrra. Täna ei valmistu Eesti aga enam kasvuks, vaid enda meelest riske juhtides loob vundamenti tuleviku kriisidele. Arenguasemel mõtleme, kuidas viia riske nulli ning hoida tänast pilti ilusana. Eestil minevad piisavalt hästi ja edasis tulu polevat vaja otsida. Niisugune on Kaspar Korjuse artikli algus. Vähemalt Eesti Päevaleht viskab selle niisugusena välja. Ja ma kardan, et see ei ole 1. aprilli naljapäeva ennatlikult ründav artikkel, vaid see käsitleb ikkagi majandus. Mind huvitab just see 400%-line ostujõu kasv. See tähendab, et see kuid, kes jõudis 20 aastat tagasi oma palga kõrvalt osta ühe pudeli õlut, jõuab nüüd osta 400 pudelit. No kõik see muidugi, kui te võtate need arvukesed, mis siin esitatud on, ja metserdate natuke matemaatikaga tegeledes kokku. No kui me võtame näiteks niisuguse asja, et ma ei tea, 20 aasta eest võis sõiduauto Volga maksta 15 000, 15 aastaga sai kätte. praegu maksab umbes samasuguse tasemega, noh, mööndusega öeldud sõiduauto 27 000. Seega läheb aastaid natukene rohkem ja ei ole juhtunud seda, et see, kes eel 20 aasta eest sai osta ühe keskklassi sõiduauto, saab neid osta nüüd 400. Kurrat, seda teab, see meie riik, see on ka niisugune, et me peame näima, me peame näima, me peame ennetama virtuaalsus. Halleluja, juh, hei, sinna kohta kokku. Täna meil, nagu me kõik teame, on 13. Rajab 1439 või 30. märts 2018, ehk siis 14. Nisan 5778 või 30. Urbekuu 10231 või Juliuse päev number 2.458.204. Ja mis nende viimaste teadmistega peale hakatavad, seda mina teile seletada ei oska. Igal juhul hoolega jälgige, mis päev täna on, mis nädalapäev täna on. Ega täna ometi riigi püha ei ole ja nii edasi. Eks need ole ka omaette vasaku jalaga pette liigutuse, mida ei tasu üldse tõsiselt võtta. Täna igal juhul see oli 1492. aasta. Kehtestati Alhambra dekreet, mitte dieet, vaid dekreet, mis määras Hispaaniast pagendamisele kõik ristimisest keelduvad juudid. No see oli sama loll käik, kui siin ütleme, kõik, kes ei taha tulla kaitsema Eestit, saavad karistada, teie peate olema patrioodid. Ma ei ütle, et see juhilubade ja muude asjade peatamine oleks halb või midagi, aga ma viitan lihtsalt sellele, et kui niisugusi asju tuleb hakata vastu võtma, siis nendel on põhjused, millel omakorda on põhjused ja tuleks uurida, milles see jama alguse sai, mitte järgmisel aastal hakata karmistama karistusi, no umbes nii, et lisaks ei lasta kaitseväe teenistuses kõrvalehoidjaid hambaarsti juurde ja nii edasi. 1920. aastal vahetati ratifitseerimiskirju Moskvas ja jõustus Tartu rahuleping. 1924 Nikolai von Gleni Nõmmel ehitatud tööstushoone, mis 1904. aastal oli antud vennaste koguduse kasutusse ja kus 1905. aastast oli hakatud pidama evangeelse luteriusu jumalateenistusi, ilmselt löödi siis vennased välja, sai rahukiriku nime. Nõmme rahukirik on Tartu rahu sõlmimise mälestusmärk. 1941. Rahvakomissar Georg Abels esines raadios kõnega, kus ta teatas, et ekslik on arvata, et mida väiksem on põllumehe sissetulek ja vähem külvatud, seda väiksem on maamaks. Nõukogude kord ei salli külvamata ja söötis põlde, samuti tühje lautu. Kuigi ta ise neid tühjendas, et see pull natukene meenutab tänast päeva ka, muidugi mitte nii üks ühele, aga üsna mitme ülekantud tähendusega. 1945. toimus Berliinile teise maailmasõja kõige hullem õhurünnak. Kokku tapeti rünnakutes linnale umbes 20 000 inimest edukalt. 1981 attendaat president Ronald Reaganile Ameerikas. No edasti oli vaja. Ühe inimese mahavõtmine, tema isiku muutmine. Ei. Aga hullusid leidub. 1990 Eesti NSV ülemnõukogu võttis vastu otsuse Eesti riiklikust staatusest. Kuulutati välja Eesti Vabariigile ülemineku periood ja määrati kindlaks valitsemiskord selleks ajaks. Deklareeriti koostöö vajalikust Eesti NSV ülemnõukogu ja Eesti komitee vahel Eesti Vabariigi õigusjärgse taastamise nimel. Ja nii tema läks. 1995 andis paavst Johannes teine välja oma 11. entsüklika, milles tema mõistis hukka abordi ja eutanaasia. Ei tea, kuidas need seisukohad praegu on. Tempora mutantur. 2010. Suri doktor Martin Sandberger, viimane prominentne Saksa rahvusühiskondlane SS Standartenführer. Niisugused sündmused on toimunud läbi aja ja eks tänanegi sündmus, mis võibolla ei olegi veel aset leidnud, leiab koha ajaloo annaalides, põlistatakse sinna raudnaeltega, kui midagi parasjagu targemat teha ei ole. Aga nüüd ei ole mina stuudios, üksi stuudiosse on laekunud Igor Volke ja nagu me teame, tegeleb tema igasuguste ebamaiste ja maiste nähtustega. Ja nüüd on mu esimene küsimus. Igor, sa korraldad seminaare, kus inimesed peaksid saama nüüd imeliku infi ja ma küsin, miks nüüd alles?
Aeg on küps, tundub nii. Olen hiilinud ja katsunud aja ja inimeste pulssi. Noh, nii tähenduslikult. Et liiga vara, kuidas võiks öelda, et sünd võtab aega 9 kuud või küpsemine. Ja, enne seda ei ole vaja karata.
Sa väidad, et kui sa oleksid rääkinud 10 aastat tagasi, oleksid võibolla välja naerdud. Kas praegu öeldakse, et me teasime seda kogu aeg või kuidas see suhtumine on? Kes konkreetselt on küps?
No umbes niiviisi võibki öelda. Uus sugupõlv on peale tulnud, uus Eesti, eks ole. Et kunagi, kui ma alustasin 30 aastat tagasi, siis oli selline ajastu, kus tuli rääkida läbi lille, ta kogu aeg mõistu, oli alati kinnised ringid, kuhu kutsuti, kus räägiti. Viitan ju siin ka tunnekelamega, oli kunagi tervet ufoloengu sarjad, Tõraväres Teofilos Tõnisson, teadusringkonnas niiviisi insider, kõik teadsid, aga valjut ei räägitud. Ja mina olen oma rida ajanud, siin seal kirjutanud, väikestes kollektiivides kohtunud, aga noh, nüüd on aeg, sest et maailm muutub ümber ringi. Et 60 aastat oli vahe ja toimus eelmise aasta detsembris Pentagonis, tähendab Ameerika valitsuse institutsioon kui Pentagon kaitseministeeriumi asutus. Pentagonist astus välja härrasmeeske Louis Elizondo, kes tegi statementi avalduse. Meie keskkonnast lendavad ringi tehnilised seadmed, mis ei ole ühegi teadaoleva riigi inventaris. Seega nad võivad olla väljapoolsed. Aeg on küps.
No nad võivad olla, võivad ka mitte olla. Suitsetamine võib tappa, aga ta ei pruugi tappa. Just. No samamoodi oli siin nüüd hiljaaegu just, et Inglismaal konkreetne juhtum selles ei ütles, et see mürk oleks võinud tappa 130 inimest, kui need inimesed oleksid olnud võtta, aga neid ei olnud. Ja meie võiksime halada, et nende hulgas oleks võinud olla eestlasi, naisi, lapsi, just, rauku. Ja. Aga see on meil lendavad ringi mingid asjad, mis ei kuulu ühegi riigi inventaari, kas tema tegi selle inventuuri või oli vaja midagi rahvale öelda, et rahvas tõmbaks küüru selga ja ei julgeks selge ilmaga enam õue minna.
Mängime nahtiste kaartidega. Aastal 2008 väiksele gruppile ÜRO's selline valitud seltskond, paarkend inimest, nad kohtusid maavälise mõistuse esindajatega ja siis neile tehti teatavaks, et siia maani maavälised on vedanud nii-öelda varjamise või salastamise ideoloogiat, aga aeg on muutunud, sest et nüüd on käes lõpumäng. Ja lõpumängu jaoks kohustati siis legitiimsete võimude esindajatel alustada salastatuse lahti tegemist. Ja me paneme oma väikse panuse siin Nõmmelgi selle peale, sest et Inglismaa, Prantsusmaa, Kanada, Brasiilia, Uus-Meremaa on oma UFO-arhiivid lahti teinud. Tuletan meelde, et aastat 30 tagasi räägiti, et niisugust arhiivi pole olemas, keegi midagi niisugust ei kogu ja meie ruumis või keskkonnas keegi tundmatu ei lenda. Nüüd on vastupidi, masinad töötavad täiesti vastupidi. Ja elame selle perioodi noh, sobivas alguses.
Samas ei ole ma näinud peavoolumeedias ega ka noh, kõrvalharudes mitte midagi uut. Jah, on mõned vanad võltsingud, kuna mul oli õnn ja rõõm tegeleda Nõukogude armees ka analoogiliste võltsingute tootmisega, fotodega, kus lennukid lendasid nii madalalt üle sõdurite peade, et need sõdurid oleks pidanud no igal juhul mitte rõõmsa näoga edasi tormama ja nii edasi. Ainult võltsingud, mitte mingisugust avaldamist, võibolla kuskil jah, visati välja mingisugune pakk, mis oli paks nagu Euroopa Liidu põhiseadus, mida keegi korrat ei ole Eestis ja, läbi lugenudki. Võibolla Igor Gräzin vist väitis, et tema.
Sirvinud.
Aga ta kindlasti jäi korduvalt seda lugedes magama ka. Täna meil ei ole seda ju tehtud. Meil ei ole öeldud inimestele lihtsas keeles, mis toimub.
Mm-hmm. Õige, ei olegi öeldud ja nüüd astuti samm, et kohustada tuleb öelda.
No mis tuleb toimub. Öelda, ja. Aga ei öelda.
Esimese,
on, Igor, ma tõmban siin praegu ja. Paraleeli piibliga. Sel pühakirjas on kõik kirjas.
Ja.
Oska ainult lugeda.
Just.
Ja kes oskab?
Mm-hmm.
Ainult see, kes on ülemus. Mm-hmm. Ehk siis kirikuõpetaja. Ülejäänud ei oska. Ülejäänud ajavad jama. Selle avalikustamisega on sama lugu.
Ja sellepärast ma mängus olengi, et nii palju kui võimalik allpool õpetada ka lugema, sellepärast, et ütleme peavool, mis moodi, me oleme ju, sinu kogemus on ju mahukas, sa tead, kuidas on püramiidi ülesehitus. Tipud teavad, siis on vahe, siis on valguse oreool, kõike nägev silm ja all on suur, tuletan meelde nüüd seda sama Yuval Hararit, väga populaarset Jerusalema ülikooli ajalooprofessorit, kes selgitab maailma. Eesti keeles on tema raamat Sapiens ja ingliskeeles on meie turul olemas Homo Deus, et revolutsioonilised muudatust Jumal inimene.
Yeah.
Ja tema ütles ilusti, et kui meie puhul oleks tegemist relvastatud huntidega, siis oleks veel väljavaateid korda saada, aga et on tegemist relvastatud lammastega, siis on probleeme kui palju. Aga lambaid orienteeritakse aedikute, elektrikarjuse ja peavooluga. Ja peavoolu meedia esimene number New York Times, just see minu poolt mainitud Louis Elizondo avalduse tegigi. Nii et enne jõuluid toimus siis peavoolu meedias selline kõll. Eesti muidugi ei ole selleni jõudnud ja sellepärast alustame siis Eesti avalikuse informeerimise Nõmme raadiost.
No, heakene küll. Olen vaadanud ka YouTube'is klipikesi ajaränduritest, nendest tegelastest, kes on kokku puutunud tulnukatega ja alati ma olen leidnud mingisuguse detaili, mis on pärit liiga koduköögis selleks, et olla seotud ajarännuga või tulnukatega. Tulnukate jutt sellest, et ajad muutuvad ja meie ei ole sekkunud, see on noh, ära tuntavalt sarnane, kus juures see jutt. No, mõneti vastab ka, inimesed siis peavad olema mõned sotsiaaldemokraadid piisavalt valgustatud nende jutule. Ka õua, õua, õnga, õnga, mitte midagi konkreetset ja läheb aga edasi, sest selle tegelase fantaasia, kes käis ajas rändamas või kohtus tulnukatega, ei ole kaugemale arenenud. Vaata, ma tõmbaksin siin teise paraleeli. Me kõik teame, et jäälahing see oli midagi võimsat, sest me oleme näinud filmi, kuidas kümned tuhande. Me oleme selle näinud oma silmaga. Ja ajaloolaste uurimused seal paarkümmend tegelast kakles, see nagu ei puutu asjasse, sest film oli palju ilusam tõde.
Ja.
Aga mida sa veenvat ütleksid, et on tulnukad, mis asjus, mis motiiviga? Meil siin, lendavad ringi, no mujal ei ole kohta või?
Mm-hmm. Ei, me oleme patronaasial, noh, ütleme 2000 aastat tagasi. Mina käsitlen ja vaatan seda maailma ju ikkagi kui tervik projekti, eks ole. Ma olen vihjanud sellele, et Jeesus Kristus kui esimene arvestatav tulnukas, kui projekti juht. kes pidas oma mäejutuse, tegi vanades kaanonites väikese muudatuse ja nüüd paari tuhande aasta jooksul, see on lühike aeg kosmilises mastaabis, et see kontingent peab absorbeerima selle signaali, küpsema sellise võimekuseni, kuhu me oleme jõudnud. 20. sajandi keskel me saavutasime tuuma potentsiaali ja rakett liikumise võimekuse. Ja need olid märgid, et poisid jõudsid tikkudeni. Ja siis see patronaas, mis on toimunud aasta, ütleme tuhandeid isegi, sest see on eksoplaneete leiame pidevalt juurde. Ja kui meie võimekus kasvab, et me läheme kosmilistele missioonidele, hakkame tegema samasuguseid tulnukaid nende jaoks, kes seal on varajases arengustaadiumis. Me algul monitoorime, siis anname sisendi ja siis, kui nad jõuavad juba tikkudeni, siis algab intensiivsem lähisuhtlus. Ja tänase päevane on see toimunud ja loomulikult siin Pääskülas, Nõmmel või Tallinnas me praegu ei saa sellega hakkama, aga mul on sidemeid ja ma loodan, et ma kasutan neid ja toome siia autoreid, kes on ehitanud lendavaid talrikuid koos tulnukatega, lendavad meie lähiruumis ja avavad meie silmi siis nii lõplikult.
No see on jälle midagi niisugust, et tegelased töötasid kuskil nii-öelda kinnises numbri linnas, toksisid midagi valmis, asi toimis ka, aga motiiv, eesmärk, heakene küll, ma usun, et nad ehitasid vahendi, aga mis eesmärgi, lähtume nagu kuriteo puhul, mis motiiviga?
Motiivi.
Kutsuti üks jeekin, pandi ta seda ehitama, siis lasti õue peale lahti, et ta kirjeldaks, et jah, ma tegin ja ma ei tea, mis ma tegin. Ma töötasin ka kunagi Dvigateli tehases, me tegime hiigelpikki torusid, mida tuli lihtida ja digipullid otsa ees. Meil öeldi, et keemiatööstusega seotud, teine ütles, et see keemiatööstus on maa tüüpi hüva.
Yeah.
Ma ei tea, mida me tegime. Ma võin ka öelda, et kurat võtku terve see sõjave teha, see täis olid tulnukad.
Mm-hmm.
Sest ma ehitasin midagi, ma ei tea, mida.
Meie jaoks olidki tulnukad.
No, aga edasi, noh, heakene küll. Ta tuleb, ta räägib, et ta ehitas midagi, kop, keeras mutikat ka, keevitas.
Ja.
Mis see oli? Motiiv.
Koostöö. Koostöö tulnuka mõistusega. Arenend tsivilisatsiooniga kokkupuude.
Tema ehitas.
Ja
masinaid ei olnud, mis seda tööd teeks.
No olid ka masinad. Ja on ka masinad. Ja väga kaugel ulatuvad tagasi juba. Juba Natsi-Saksases ehitati esimesi. Skoda tehastas ehitati. Need liinid hiljem demonteeriti. Natukene jäi venelaste kätte. Suurem osa läks jänkide kätte. Sealt arendati asju edasi. 47 on ju kuulisat igasugused mambo-jambo kontaktid ja sealt mindi koostöös edasi.
Ma ei kujuta ette, kui ma panen garaasiks kokku autot, ma tean, mida ma teen. Ma tean, et mujal tehakse neid asju ka võibolla masinatega, mul Saveska ja Sakalka, ma saan isegi heebliga kummi maha võetud ja tagasi pandud ja nii edasi. No ma ei kutsu selle tegevuse juurde mingisugust Aafrikas sisse rännanud, kes siiamaani on ainult keppiga maad sonkinud. Ta ei saa sellega hakkama, ma pean kõik üle kontrollima. Täpselt sama on sinu näitega.
Ei ole nii lootus, et see mudel natukene meenutab, aga paralleel ei ole päris täpne. Tega me nii rumalad ka ei ole. Me näeme ju, kuidas Hiina on suutnud enda absurdset tehnoloogilist laiatarbe kaupa viia kuni tipptehnoloogilise võimekuseni. Sama on ka meiega, et ega me nii armetud ei ole, et maa inimesed on võimelised tegema teatud valiku järgi. Nõukogude Liit ju näide, et vaatamata selle sotsiaalmajanduslikule ja poliitilisele primitiivsusele, mille nahka me ju tegelikult läksimegi, et juhtimissüsteemi kollaps ja kogu baasi kollaps, aga ometigi see võimekus, mis neil oli teatud perioodil kosmonautikas, oli arvestatav.
Oli küll,
nii et me suudame, kui meid nagu head õpetajad on ja head juhid ja minu andmetel on olemas Lockheedi tehastes juba aastakümneid niisugune võimekus olemas ja lennuvahendid ka, et edaspidi. No ma võin öelda niiviisi, et meie keskkonnas või meie atmosfääris lendavad kolme tüüpi tundmatud lendavad objektid. Ühed on idanaabrite poolt, ühed on teise poolt Atlanti ja ühed on väljapool meie planeeti. ja selle vahe tegemine oligi üks periood väga noh, nagu arvestatav ülesanne kõikide suurriikide luureorganitele, et varajaselt avastada, kes kelle oma on. Et Eesti õhuruumis, noh, mina kogun välitöödel tavaliselt UFO informatsiooni, aga UFO teadupärast on tundmatu lendav objekt ja nende hulgas on siis nii-öelda rüssa, see kiri ei ole seal kõhu all olemas, eks ole, nad on tavaliselt tumehallid, radar mitte avastatavad, aga varem või hiljem tuvastatavad. Ja siis jänkidel on sellised, Vene poolel on sellised, aga mõlemad pooled on mures nende kolmandate pärast. Ja üks osa USA-s teeb koostööd nendega edukalt.
No jah, Lockheed Martiniga mul oli kirjavahetus radarite teemal, mis muidugi pani meie kaitseministeeriumi natuke lolli olukorda, sellepärast, et kaitseministeerium väidab, et tavalised elektrit tootvad tuulikud segavad nende radarite pilti ja Lockheed Martini vastus mulle oli, no ma ütleksin Briti huumori tasemel, et teate, koputage oma kaitseministeeriumi peal, äkki keegi lülitab aparaadi sisse. Tegelikult see näitab jälle seda sama, mis ma tõin garaaži näitega, et iga af ei saa asjaga hakkama. Ja see iga ei hakka tema käes tööle,
nõus,
sest instruktsioon on paks ja lugemine uinutab.
Just, on nõus sellega, jah. Iga ahv ei saa, aga ahvide variaablus on ka üsna suur, nii et valitakse. Kõrgem intellekt valib endale koostööpartnereid, mitte igasse raadiosse. Ma toon siin ühe näite, et jaa paralleel 400 aastat tagasi nende teemadeest, mida me siin praegu räägime, põletati ära Giordano Bruno.
Väidetavalt. Aga võibolla ta oli lihtsalt iseloomult nii jälk, et muud ei jäänud üle.
No minu andmetel neil oli ka seal varanduslik käteväänamine ladvikuga, mis no, alati on pragmaatiline teeline. Ja oli. Aga siis mitte väga ammu tagasi teise maailmasõja ajal, siis kui Jungile teatati, et küll, et põletatakse tänaval suur raamatuid, siis ta ütles, et oo, et suur edasiminek, et mõnised aastat tagasi põletati autoreid, nüüd põletatakse ainult raamatuid. Ja tänase päevaga võrreldes siis võiks öelda niiviisi, et veelgi suurem edasiminek, et mõnes raadio või telekanalis saab juba nendel teemadel rääkida.
No jah, ütleks nüüd niimoodi, et Nõmme raadio algaastates peale on siin võinud rääkida kõigest,
ja
sest ei ole nagu midagi karta ega ka midagi veel kahetseda. Kui nüüd võtaks korraks vaatluse alla jälle need kolmanda kategooria
lendavad tegijad
objektid, mille tarvis tõenäoliselt Lockheed Martin on ehitanud veel paremad radarid. Iseenesest need tehnilised tutvustused, mida ma olen siin niimoodi poole silmaga vaadanud, need on hämmastavad. Ja paneb küsima, et mida nad siis jälgivad. Ma võtan ühe paraleelse näite. Inimese kuulmine, 20-20,000 hertsi. See loetakse maksimumiks, ütleme meie ealised, kui nad 15-16,000 ülevalt välja võtavad, on juba väga hea. Aga Musta mere pringel, temal on 160,000 hertsini. Kas selles sageduses suhtlevad temaga tulnukad või saab ta kuskilt kaugemalt signaale? Ja miks, kui see nii võiks olla? Ja miks inimene ei tohi seda kuulda? Kuigi ta peaks olema looduse kroon ja nii edasi.
See on nüüd loodusfilosoofiline küsimus. Selles suhtes mul on ettekujutus või arvamus, et elu on mitmekihiline. See ei ole mitte ainult kuulmis, vaid on ka nägemiskanalis ja kompimiskanalis sellised eri võimekused, mis ei ole inimesele antud. Me oleme suhteliselt keskpärane moodustis.
Kas inimene näeb ufot, tundmatut lendavat objekti, siis kui noh, lihtsalt öeldes ufol on midagi viga, sest enamalt jaolt teda näha ei ole, või inimesel on midagi viga, et üks terves seltskonnas ainult näeb ja teised ei näe.
Just. Et see on tõele lähedane, et osa meie hulgast näevad, sest et nende võimekus on natuke erinev. See on nagu muusikalise talendi, maali talendi, taju talendi, mõtete tajumise talendi. et me oleme keskpärased, aga meie hulgas on mõningad nagu erivõimetega. Ja neid erivõimeid muidugi pussitakse, müüakse sageli nagu kommerts eesmärgil forseeritult, mis ei vasta alati tõele, aga fakt on see, et erivõimetega inimesed on olemas. Seda teadis KGB, seda teadis Saanenerbe, seda teavad Lääne eriteenistused, Wolf Messing oli võimekas ja nii edasi. Et Mai Kalamees oli võimekas, et niisuguse inimesi on olemas. Aga on olemas ka nüüd muidugi see, et adressaat, kes meiega suhtleb, saab valida. Et mul on olemas selline ettekujutus või teadmine, et UFO-t reeglina on meie keskkonnas mitte nähtavad. Nad saavad seda tekitada.
Mul on siukene mulje jäänud.
Ja, on ka jäänud. Aga ometigi siis teatud resiimides on võime neid nagu täheldada, kus me näeme siis nii-öelda polte ja mutulid, kus on füüsilise objekti vaatluse võimalus. Ja teine resiim, kui nad viibivad, siis tekitavad keskkonna mõju sellise, et nad on näha plasma moodustisena, et selle objekti ümber tekib paari sentimeetrine selline plasmakile. Atmosfääri koostisest sõltuvalt on ta siis kas kollakas, oransikas, lillakas, et selline analoog on, kui kaarleek on trolli või elektriliinide vahel, et siis see värvus oleneb meie keskkonna temperatuurist, niiskusest ja mõnest muust näitajast. Ja siis nad saavad seda situatsiooni nagu kujundada ja holograafselt võtta siis ka pilve moodustise kuju ja et seda armee pool teab väga hästi juba 61. aastal olid jänkidel korralikud nii-öelda raportid ja tabelid, kus oli teada, missugused objektid, missuguses režiimis meie keskkonnas, missugusena välja näevad. Aga see ei pruugi, või noh, ei ole olnud kunagi laiatarbe teadmise allikas. Isegi mis, kui me ütleme laiatarbe, siis keda me mõtleme, et missugust lambakontingenti, eks ole, et meie kõrgharidusega inimesed või ütleme ka Eesti kõrgkoolide informeeritus jätab ju väga tõsiselt soovida.
Jätab küll. Ja üldse, no siin on 1926 Anton Hansen Tammsaare ühes kirjatükis märkis ära, et meie koolid annavad küll teadmisi, aga nad ei anna oskusi. Kaasa arvatud ilmselt ka oskust neid teadmisi oma vahel seostada, et mõelda välja, milleks mulle need teadmised üldse anti.
Just.
Ja kui nüüd tuleme korraks tagasi. Valgest majast või Pentagonist, kus sa ütlesid, tuli välja tegelane ja kuulutas, et nüüd on kätte jõudnud aeg, mil me saime kohustuse kõrgemalt poolt avalikustada UFO toimikud või no peale UFO-de tõenäoliselt on ka midagi muud, eks mõni kõnnib ka maad mööda ja mõni läheb ka maa alla ja
just.
Ja mis osa nüüd kesti avalikustada, see on ise asi. Meile öeldakse UFO, see tähendab rohkem midagi peale lendava ei ole. Selleks, et niisugust asja öelda avalikusele, pidi ta kutsuma kokku valitud ajakirjanikud, tõenäoliselt hästi valitud ajakirjanikud, kelle no, kokkukutsumist otsustati ilmselt kuskil komisjonis, just. Kas seda kutsuda või on ta liiga loll ja see teine võibolla on liiga tark, esitab mingi küsimuse, mis ei ole ette nähtud. Kas selle punkti juures sa oskaksid natukene peatuda?
Ja,
kas sa tead neid ajakirjanike, kuidas nad reageerisid, kuidas nad olid ette valmistatud või inimesed?
Ja see, mille sa tähelepanu juhid, et see on suurepäraselt teada, et kuna ma olen ju kokku puutunud ka meediaga ja noh, ütleme, tosin nagu aastaid töötanud Eesti televisioonis, vaadanud, kuidas meie omaaegne tsensuur töötas, kuidas korrigeeriti, kuidas töötas enese tsensuur, kuidas oli juba adresseeritud koolipingist või ülikoolipingist alates ajakirjanikud, kes liikusid edasi. Et see on suurepäraselt jälgitav, see superantropoloogiline protsess, mis kõrvalt vaatan, tulnuka pilgu poolt on suurepäraselt jälgitav, et kuidas see lambad relvastuvad, kuidas siis neid informeeritakse, kuidas see protsess toimub. See härrasmees, kes selle avalduse tegi tulnukate lennu kohta ja olemasolu kohta meie atmosfääris, see on Louis Elizondo, see on positsioonikas luure chef, kes kuulus komisjoni, mis töötas üle 4 aasta. Ja selle komisjoni koosseisus olid väga huvitavad tegelased. Sinna kuulus varasel staadiumil tänaseks manala mees astronaut John Glenn, siis kuulus väga rikas ja väga informeeritud ettevõtja ja insener Robert Bigelow. Ja Bigelow kohta öeldi niiviisi, et temal oli rohkem informatsiooni sageli kui NASA-l nende materjalide kohta, sest ta pool aastat tagasi tegi ka huvitava avalduse CNN-is 60 minutis, et ma olen kulutanud miljoneid ja miljoneid nende teemade koht peale ja tean väga hästi välja kujunenud olukorda. Ja kui saatejuht veetlev Lana Long küsis tema käest, et kas ta ei karda, et teda ei võeta tõsiselt peale niisugust avaldust, siis ta vastas, et I don't care. Tõlgendus on lihtne, mul on miljonid ja teadmised, teil on tühjad taskud, aga te olete teistmoodi informeeritud, te olete ennast täis ja arvate, et teie teate, aga tema teab. Ja võt, tema oli üks ka nende komissioni koosseisust, siis Harry Reid, senaator, valik informeeritud inimesi, kes töötasid pikki aastaid ja valmistasid ette nüüd seda avaldust ja see on kooskõlastatud. See oli varem oli Clintoni valitsuse nii-öelda potentsiaalsega koosseisuga, seal oli nukene riigisekretär nagu John Podesta. Podesta ütles, et ta on ise huvitatud, ta on X-failide põlvkonnas üles kasvanud, pääsenud materjalidele ligi ja juristina tegi teatavaks, et aeg on nii kaugel, et Ameerika ühiskond või maailma ühiskond suudab seda informatsiooni juba absorbeerida ja sellest aru saada ja teiseks Ameerika põhiseadus seda ka nõuab. Aga nüüd tehti niisugune kaval nõks, et valiti just New York Times ja üks kindel telekanal ja sinna anti sisse, edasi sealt asitakse laiali.
See tähendab, et informeeriti ainult 3-4 inimest.
Just, täpselt.
Ajakirjanikest.
Ja see oli see eesmärk. Ja.
Põhimõtteliselt manipuleeriti nende ajakirjanikega, et nüüd te peate sellise informatsiooni avaldama oma väljaandes.
Just, sisestama avalikusele. Ja tulemus on näha, kõik. Eestis oli Postimehes oli väike nupukene selle kohta. Nii väike, et seda praegu, kui küsida, keegi ei teagi niukest asja.
Ja mida see nupukene ütles?
Sama, et mingi Pentagoni komissioni avaldus, et maavälised võivad olla meie keskkonnas.
Võivad olla?
Jah, niukene, noh.
No jah,
iga järgne vaste ju lahjendab seda oma või võimendab nii, nagu no, ta jaaks arvab.
See sõltuvalt olukorrast. Ja. Seega siis oli nii öelda autoriteetne komisjon, tähendagu see mida iganes, ja mitte selle komisjoni juht, vaid komisjoni liige
ja
volitati teatama. Ja. Seega juht vastutust enda peale nagu ei võta.
Ja.
No jah, iseenesest niisugune käitumine on küllaltki kummaline, samas mis see oleks parem olnud, kui oleks hirmsa pauguga kuulutatud no kas või Ühendriikide president, muide presidentid on ju neid avaldusi seda tüüpi teinud
natukene.
Ja mitte keegi pole nagu reageerinud, sellepärast, et need on ebamäärases kõneviisis ja keegi ei oskagi reageerida.
Ja Reagani kuulsad väljaütlemised, eks ole, ja Gorbatšovi peaaegu, et selle sama mõtte kinnitus. Ja, aga sellele ei ole reageeritud, ega ta korralikel tippjuhtidel on alati probleeme vastutus, kuidas kolhoosnik reageerib. Kõike võite rääkida, aga peab garanteerima, et kolhoosnik saab rahulikult magada. See tähendab, et igasugune meedia, mull ja möll tuleb ära jätta. Lasete aga oma argiteksti peale ja kiidate taga seda, kes meid juhib. Aga suuri muudatusi valmistatakse ette tasa ja targu, nii nagu Vatikan praegu, nii nagu siis suurriikide juhid.
No, Vatikani muudatused, need jätavad niisuguse mulje, et paavs tahab astuda islamisse.
No.
mõned käigud küll. Mm-hmm. Seega, kui ma võtan praegu tulnukate teema, avalikustamise, mm-hmm. islami teema, ka niimoodi, ma ei väida, et ma tean sellest midagi nüüd nii põhja panevat, mm-hmm. et seda tasub võtta kui kindlat seisukohta, aga kas tegelikult maailma juhtkond ei taha mitte vahetada välja usku kogu religiooni kõige selle butafooriaga uue usu vastu, et Jumal astub nüüd sammu lähemale ja kui te ei lase kõik käpuli maha 5 korda ööpäevas, siis ta saab väga pahaseks. No, võtame nüüd, paneme siia kõrvale Venemaa uued relvad 6 minutiga 1700 miili. Samas nad teavad, et no vähemalt legendide järgi, et tulnukas teeb küss ja see on kadunud, seda ei ole olemas. See ei ole nagu sihitud ka tulnuka vastu, kelle vastu ta võiks olla sihitud, sest mingid ajud peaksid ju tahtma ka planeedile vabadust. Mm-hmm. See tõepoolest näeb välja nagu meie poolkera allutamine ühele religioonile hetkel välja arvatud Venemaa, kui ta kohe ei hakka demokraatlikuks, kui juhtkond kohe ei lähe ise vangi ja kui turg ei avane lääne pankade laenu pakkumistele. On nii või?
No, kuidas öelda, et ma ei kinnita seda, aga sinu mõtteviis mulle meeldib. Et see otsing või see vaatus, see suund ja see kahtlustus on üsna paika pidav. Et muudatused on toimumas, keegi orkestreerib seda väga arvestatava professionaalsusega.
Sa ütlesid praegu välja mõtte või vastuse, mille peale võiks olukorda kirjeldada ka lausa piibellikult. Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja Jumal oli sõna. See tähendab, et juhtkond teab, et ta bluffib ja tulnukaid siiski ei ole olemas, vaid on juhtkonna vahend, millega hallata. No praegu meil on siin probleem sündimusega edasti on vaja, et sünniks juurde, mujal maailmas sünnib juurde, planeedi elanikkond kasvab, meie peame ka sigima nii, et igipullid otsa ees ja tootma mida? Inimressurssi tööturule. Kas see ei näe välja, kui mingisugune inimliha tootmine ja tulnukad on tõepoolest ainult mingisugune suitsukate, mingi bluff?
No siin ma pean ütlema ei, et tulnukad on reaalsus, nad on märksa põnevam reaalsus ja nad on teistmoodi positsioneerunud, kui meie praegu oskame nendest mõelda. Nad on meie patroonid.
See on nõus.
See on standard evolutsioon.
Kui meie oskame praegu mõelda.
Ja
seda ma sulle demonstreeringi hetkel.
Ja. No sa demonstreerid ühte erimõtlemise võimekust, aga arvan, et on olemas veel teine ja kolmaski ja meenutades 4000 aastast kogemust veda perioodist, kus öeldi, et kahest vaidlevast targast on õigus kolmandal. Et see näitab, et on olemas erinevaid kontseptsioone, täiesti arvestatavaid ja meie adekvaatsus sõltub sellest, kui ettevaatlikult, kui tasakaalukalt me neid skriinime, vaatame, kaalume, et siis teha oma otsus. Ja siis küsiti, üks teramenne mõte oli see, et kas me oleme vaba tahtega või mitte, siis vastus on see, et mis meil muud üle jääb, kui leppida sellega, et juu meil siis vaba tahe on.
Ja see on juba Aquino Thomasi ja teised suured mõtlejad.
Et peame sellega leppima ja sellepärast niisugused sarjad nagu anomaalne maailm, energiat inimeses ja looduses, meid ohustavad riskid, lähenevate või olemasolevate paradigmade muutused. See on meie seminaride eesmärk ja kava, et avada silmi, laiendada silmaringi ja siis juba eristada erinevaid lähenemisi ja nende hulgast teha siis sobivamaid, adekvaatsemaid valikuid.
adekvaatsed valikud. Tuleme nüüd selle juurde, et Pringel kuuleb 160 000 hertsini. Tulnukad. Väidetavalt on inimesed näinud mitut sorti tulnukaid, on seal hallid ja on seal rohelised
igasugust ja igasugused
värvi, ja nende ülesehituse põhimõte on kaunikesti inimlik. Kaks jalga, kaks kätt, pea, võibolla varieerub sõrmede arv, ma ei tea, mingite riistele suurus siin silmad, nina, muud kohad, aga seegi on kahtlane, see näitab nagu ka mingisugust geneetilist sugulust. Mida sa sellest arvad?
See on, ütleme, loodusteadustes on ta kirjeldatud kui antroopsusprinsiip, et teatud valgupõhised või valgusjoministlikud olendid ja eluvormid võtavad varem või hiljem ikka enam vähem analoogse sellise vormilise kuju. Et meie hulgas ei ole ju ka kahe ja kolme peaga olendeid. Aegajalt juhtub, aga evolutsioon lükkab nad välja, eks ole. Et paraku on otstarbekas see protsessor, mis on kere, esijäsemed, mis seda kere toidavad ja tagavad talle vajaliku tagajäsemed, mis ta genitaale ja kogu kompoundi ringi ajavad ja ruumis liigutavad. Ja siis see põhiprotsessor, mis peab kõige sellega hakkama saama nii nautima, vihkama, garanteerima, fannama ja siis muretsema selle üle, kas ta on õige, adekvaatne oma peegeldustes. Ja see on nagu meie prioriteet ja kuidas teevad seda kaheksa jalg või siin kuidas Hugo kaheksa jalg paistis olema jalgpalli teemadel päris kompetentne, eks ole, ainult et ta ei saanud ise osa võtta sellest maailmast. Et siin see sinu mõte või vihje, et see langeb kokku kuulsa Richard Dawkinsi ideega, et noh, et kui mõtlevad olendid on või jumal lõi, et mis pärast ta pidi siis nad ühesuguseks looma, et kõiksuses on nii palju aega, ruumi ja materjali, et oleks võinud ka teissugusid. Ma ei kahtlegi, et ka teissugusid on olemas, kuid meie võimekus praegu ja meie huvi on suunatud ikka noh, nii-öelda omataoliste suunas, et me veel ei laienda oma silmaringi ja oma huviorbiiti teiste võimekustega eluvormide suunas.
Võimekuseks seda tuleb kasutada inimese puhul ka teises tähenduses. Inimene on habras. Ta kõnnib püsti, millega ta seab tegelikult ohtu oma pea. Üks ainukene plõks peas.
Just.
Mingisugune kerge insuldikene, mis läheks üle 30 sekundiga, aga selle ajaga sa jõuad oma kasvu juures kukkuda ja purustada oma pea. Inimene ei ole otstarbekalt üles ehitatud. Inimene ei kannata külma, ta ei saa, vähemalt siviliseeritud inimene, ei saa käia pall ja jalu. Ta on no nii närune olend, et ta oleks pidanud välja surema, kui talle ei oleks antud lisaväärtust välja suretada teisi oma elu nimel. No sel puhul võime vaadata Hiroshima ja Nagasaki poole, et kinnitada endale oma võimsust, tapeti tohutu hulk omasuguseid. See on natuke kahtlane. Tundub siiski, et see, kes elu lõi see põhimõte, see ikka katsetas tükk aega ja proovis, võibolla tema eesmärk oli saada inimene õssatont, jälle tuli kaheksa jalg või jälle tuli saurus või visake need laborist välja, tooge uus plõga sisse mingisugune asi, ma proovin uuesti ja nii nad tulid. Samas on ju sumeritel ka legendikesi, mis see oli, Kagu-Aafrika kaevandustest, just, kullast. Kas sa selle kohta oskad ka midagi rääkida?
Ikka.
En Lill peaaegu nagu Eesti nimi on
seal
mängus.
No sumeri kultuuris ja sellises verbaalses kihis on hästi palju soome-ugriliku või eestiliku, eks ole? Ja Enki ja Anu ja. Et isegi jumalad on kuidagi meile nagu keeleliselt mõistetavad. Aga nüüd selle juurde, mille pihta sa peaaegu, et täpselt panid, et, et mitte Hiroshima ja Nagasaki ei ole meie selektiivse või niisuguse noh, niisuguse agressiivse selektiivse käitumise tunnus, vaid meie esivanemad, ma pean endid sind ennast ja meid kõiki ühe kindla antroopsusprints niisuguse liini kui sapiensi esindajateks.
Põhimõtteliselt.
Ja põhimõtteliselt, sest me sõime meie esivanemad sõid välja juba sellelt platstarmilt Rudolf inimese neandertaalid homo erectuse, et sarnaseid oli küll, aga miski pärast me oleme edukamad ja seal juures nii õrnad, nagu sa tõid näiteks, et väike kiks ja juba on hälve. Siin juures on väga oluline see, et me oleme ühe seltsuse kraadi peale kõik kalibreeritud, vaatamata sellele, mis soost, mis usust, mis nahavärvi me oleme. Nii nagu palavik tõuseb üle 37, on juba pulk kaenlaal ja juba teie tohtri juurde ja läheb manustamiseks. Et väga eriskummaline eluvorm, väga riskantselt ise üleval ja ikkagi põnev. Et seda põnevust võib-olla jagavad ka meie vaatlejad. Et nüüd me jõuame küsimusele, et kas kõiksuses on kõik sarnased kui meie või on meie puhul tegemist mingisuguse erilisusega. Ja siia tulevad siis kõik kaasaegse ufoloogia kontseptsioonid, eks ole, et me võime olla vangla, me võime olla isolaator bioloogilises tähenduses, me võime olla eksperimentaarlabor ja veel, et niisugused tüüpe nagu meie tasub nagu hoida, vaadata, kuidas nad evolutsioneeruvad, kuidas nad alustavad koostööd ja siis vaatame, kas me laseme neid ka küla peale või noh, nii-öelda maailmaruumi, sest sellesse arenguetappi me oleme just jõudnud.
Kui nüüd tõmmata paralleel ilusa naljakesega Briti nali, et kui inglane satub üksikule saarele, ehitab ta 3 onni. Miks 3? Üks on tema kodu, teine on tema klubi ja kolmas on klubi, kus ta ei käi. Kujutame endale ette, et meie maa on see klubi, kus ta ei käi ja see klubi, kus ta ei käi, seal elavad mingisugused iired ja sitikad ja eks ta aegajalt vaatab üle ukse neid emblike võrke ka ja mõtleb, et ei ole siin nagu midagi teha, läheb oma klubisse, läheb koju ja siis ta otsustab, et ta teeb endale suve maja. Kõigepealt ta lööb minema kõik need satikad ja ämblikud, kes seal elavad ja hakkab elama mõistlikult. Eks ole?
Ja,
seal võivad elada, minu pärast selles klubis, kus ta ei käi, isegi peaaegu kõrgemad imetajad, mingid afid või midagi taolist. Ta lööb nad kõik minema ja hakkab seal ise elama ja teda ei huvita, kuhu see kari läheb. Ja ta käis neid aegajalt vaatamas, need nägid ka ukse vahelt mingisugust lõusta. No, heakene küll, kui siin on kõrgem intellekt ja kui tal seda hoonet vaja on, siis loogiline on, et ta teeb suur puhastuse kiiresti ja hästi.
Teeks väikse paranduse, mulle see Briti nali meeldib, sõpest, et selles on nagu lusti, aga sellele, ütleme, selles peidetud otsingu ka ma ei olnud nõus, sellepärast, et vastuväide on väga lihtne, seda on väga paljud ringkonnad varem juba kaalutud varajase ufoloogia perioodist alates, et kas keegi ehitab meist või puhastab meie suvemaja ja plaanib seda üle võtta või see oleks tehtud ammu siis, kui meie noh, nii-öelda vastupanu võime ja meie nagu areng oli väga primitiivne. Seda ei ole tehtud. Ma võin...
No veel ei ole vaja olnud. Ja,
et see viide selle vana Sumeri ja Babylonia ja sellele perioodile, millele Sehar ja Sitchin kõvasti nagu energiat juurde valas. See on õige, sest et sellised eksperimentaalsed ja hübriidsed vormid ja see töö on, et meie endi võimekus kogu aeg kasvab samas suunas. Et kui praegu vaadata Elon Muski ja Jeff Bezost ja et me läheme, meie lapsed lähevad välja meie planeedilt. Kuu peale, Marsile, me muutume ise tulnukateks. Me hakkame tegema täpselt samasugused asju ja siis hakkame ka mõtlema sellise vastutustundlega, sellise metoodilisusega, et maandutakse ohututes kohtades, võetakse ühendust üksikute inimestega, välditakse kultuurisokki, ei demonstreerita oma üleolekut, nii nagu filmis iseseisvuspäev, et suured talrikud tulevad ja tapavad, pimestavad taeva ära. Ei, see on tarkad inimesed. Me võime sinuga siin suvemaja seda inglise näidet kasutades teramilseid lahendusi
ja
kosmilise ekspansiooni seisukohalt ise kokku panna juba, et kuidas Lepa ja Volke lähevad Marsi uurima või valutama.
Vaatame nüüd itte teist otsa.
Ja.
Esimene küsimus on motiiv. Miks tahab, no näiteks minu pärast seal on Musk või ükskõik kes,
ja.
Lennata teisele planeedile?
Ja, kaks motiivi.
No nimelt.
Ja, raha ja uudishimu. Uudishimu
raha
on jumalast
ja uudishimu. Loodud. Kas ta loodab sealt saada raha?
Jaa.
Mis moodi?
No kõigepealt...
Selleks ta peab sealt tagasi tulema.
Ja juba valmistatakse ja päris edukalt ja meeskonnad. Ja alati on ju neid fanaatikud, kes on valmis ennast ohverdama ja sellega mängu nagu rikastama. Aga ratsionaalne mõte on väga lihtne, et maailma ruumis lendavad ringi ju... Asteroidid, on noh, naljaga pooleks öeldud, ju on teemantasteroide, on plaatenasteroide, on eriliste materjalidega varustatud asteroide. Need on nagu maavara lademed, mis on maailma ruumis. Et tuleviku...
No tuleviku... sama lugu, mis enam vähem Kagu-Aafrika kaevandust.
Just.
Jaa,
aga siis ja praegu aetakse sinna tõmmunahalised või rasketesse tingimustesse maa, siis see tuleviku... Kaevur läheb tööle kosmoselaevaga, valges kosmonauti ülikonnas, lähenetakse sinna, ankurdatakse, töödeldakse vajalik materjal ja tuuakse ta siia planeedile ja selliseid arutelusi. Ma üks ööse kuulasin Robert Bigelowi esinemist Ameerikas, no miks öösel, kell 3, see oli nendel sobival ajal, eks ole, aga meil oli kell 3. Ja oli võimalik vaadata siis senati teaduse ja arenduskomisjoni tööd, kus siis neli firma esindajat taotlesid maksumaksja vahendeid juurde oma erafirmadele, et sooritada just selliseid kosmilisi lende ja kosmilise tööstust arendada. Ja argumentid, millele nad viitasid või motiivid olid väga lihtsad, et Tiina teeb seda oma maksumaksja raha eest, eks ole, ja väga efektiivselt ja jõuliselt, et selleks, et mitte maha jääda, siis taotleti juurde, nii-öelda erafirmad taotlesid juurde maksumaksja raha. Ja vastused olid positiivsed. Ameerikast liiguvad selles suunas jõuliselt edasi.
Maailma kõigi riikide kogu võlg on umbes 3,8 kordne kõigi riikide SKP. Just. Kellele võlgu ollakse? Kes ei anna raha? Headeks otstarveteks.
Ja.
Kes see on?
Kes see on
raha?
Tuulnukas.
No, ei, no nali naljaks.
Nali naljaks, ja.
Kui meie planeedil on meie planeedi huvides vaja midagi väljaspoolt meie planeeti, siis me võiksime ju hea tahte korras seda teha. Aga kui me näeme, meil ei ole head tahet, me tahame hankida väljaspoolt meie planeeti mingi vahendi, millega lömastada noh, tänane hea sõber ja homne demokraatia ja kurat teab, mille vaenlame. Kus see loogika on?
Loogika on selles,
seisukohast.
Et tulnuka seisukohast on see, et tulnukas on, ütleme niiviisi, et vaatleja, kes on küpsem kui meie, on näinud selliseid evolutsioonilisi tsükleid küll ja rohkem, et on olemas...
See peaks päris igav olema.
Ei... Miks ei igav?
Jälle see sama.
Ei, no see sama. Igav võiks seal küsida, et kuidas pedagoogil on õpetajad, et kaua see õpetajad olnud, no 5 aastat, no 10 aastat, no aga see õpetaja, kes on 30 aastat, tal peaks õudne igavus olema või veel enam kohutav viha laste vastu. No tuleb ka niisugused asju ette.
Kui ta laulmise õpetaja
on. Just, tuleb ette. Aga üldiselt meis on ikka sees selline, et miks me selle teema juureski peatume ja niiviisi, sest et meisse on peidetud mingi omapärane selline genoom või selline nagu alge saada, soov saada teada, näha erinevaid variante, peegeldada maailma ikka rohkem ja rohkem nagu mingi nägemise ja teadmise janu, ehk süveneva refleksiooni iha. See on minu enda kodu kootud või nõmme vahel, mändide vahel valmistatud printsiip, et et olendile, elusolendile, mida arenenud ta on, on omane süveneva refleksiooni iha. Elada, olla olemas, et näha ikka veel ja veel ja veel. Ja ei ole välistatud, et ta oma selle iha rahuldamiseks töötab välja huvitavaid alateadlikke mudeleid Jumala ja saatana vahel. Sest siis on põnevam edasi minna kahe kepiga. Aga neid keppe võib juurde teha ja miks mitte ka tulnukaid kasutada kui, kui võimalike edasimineku vahendeid, enesekiirenduse vahendeid.
No ma kujutan ette, tulnukas ja mina. Ma lendan teisele planeedile. Ja millegi pärast ma eeldan, et seal on tükk maad romalamad isendid kui mina. Aga võib ju juhtuda, et no kui nendel ette, Igor, et sa oled teisel planeedil, mõnus suvepäev, sööd moosi sai ja mingi kuradi kärbes lendab sisse.
No.
Paneb matsu ära ja kõik. Ja sa ei teagi, et see oli planeedi maa hea tahtel saadik.
Saadik.
Sa, tähendab, kärbes risk on ju sattuda endast mõistlikuma juurde.
Ja.
Kes ei taha, et siuke sätikas tema planeedile tuleb.
No ja planeedil maa süüakse moosi saia ja lüüakse esimene kärbes laiaks, mille kohta on võib-olla kärbse paraleel.
Ja ta näeb seda liit silmaga, see on õudne
pilt. Ja see on õudne pilt. No võt. Et sellised sondid ja seireseadmed on meil muideks olemas, et sõjatööstusnäitustel võib leida niimoodi prilli karbi, suurusest karbist lastakse välja kaks nüüdest väikest, lendavad ringi vaeva kuulatava heliga, eks ole, ja kellel on siis, no mitte just nii täiuslik nagu on kärbsel, aga võimekus mitmekanaliselt jälgida ja kogu
tehti seda. No
see käib
maa.
Planeedil maa, jah. Aga kui me nüüd lendame välja, siis muidugi on ettevaatus, ohud, paljusus. Eks esimene kärbes Margus, mis maha lüüakse asjatundmatu või primitiivse Moose saia sööva volke poolt, läheb nii-öelda ohvriks, aga Marguse järglased tulevad juba märksa paremini relvastatud ja ettevalmistatud.
Ja mäleta see, kes nimetus nagu Tiflofos või mis?
Ja oli.
Ja, see on lahendus.
Ja.
Aga totsti.
Ja.
Tehniliselt homme on see päev, kui on seminar kella 2:00 kella 6:00, aga tuleme nüüd alguse juurde tagasi. Tulnukad.
Seal me ei räägi tulnukatest. Me räägime muudest põnevatest mõistatustest, energiatest, inimese ja teda ümbritseva looduse keskel.
Neid on kindlasti palju. Nendega on võimalik kohaneda. Neid on võimalik ka uurida, nagu ma praegu aru saan. Ja. No, selle peale
ja nad on seotud UFO teemaga.
Jah. Aga need UFOd, need tundmatud lendavad objektid. Kui nad oleksid tuttavad, siis nad ei oleks enam UFO-d.
Ja siis ei oleks.
Vaid siis oleks ju inglise keeles ende
või
ka täht, midagi seal.
Noon.
Või F-täht minu pärast, üks kõik. Tähendab, nad on tundmatud, olid tundmatud ja siiamaani jäävad tundmatud.
Alati on maailmas, sa tead ju elukogend inimesena, et ühed teavad peaaegu tõde, ühed teavad pooltõde ja kolmandad võivad teada täiesti vastupidist. Või õigupoolest mitte midagi teada. Elu on juba korra niivisi. Rahad kogunevad kellegi kätte enam kui teiste kätte ja teadmistega täpselt samamoodi. Et kellele täna on teadmata, 40 aastat on teatud ringkonnad väga hästi informeeritud. Ja see primitiivne ettekujutus, mis on loodud meile kultuuri ja kunsti kanalite kaudu, lausa programmeeritud, et me ootame seda endeid või teepäeva, millal siis tuleb. Kõik pasunakoorid puhuvad taevas ja siis kuskil maandutakse või 69 aastat Amerika, 69. aastal Amerika nii-öelda teadusesindajad tegid teatavaks, et noh, et absurdne jutt tulnukate olemasolust. Kui nad on olemas, tulgu siia maandugu valge maja esisele muruplatsile ja vastaku ajakirjanduse ja teaduse kõikidele küsimustele ja seal juures ammendavalt. Midagi niisugust pole toimunud ega ei saagi toimuma. Sest kontaktid on ammu võetud ja sellises maailma nagu meie sisenetaksegi teistmoodi meetodega, mis meil on nagu tundmatu. Küll aga me kasutame ise järgmistesse maailmadesse ise sisenedes samasugust ideoloogiat ja samasugust metoodikat. Step by step, rahulikult ajusi komposteerides, kergelt puuderdades, jälle pestes ja nii edasi.
Seega siis, kui seda versiooni nüüd hüpoteetiliselt edasi arendada, võivad tulnukatega seotud olla ka presidentide teised ametiajad, et tulnukas ütleb, et ei vali mitte ühtegi uut, me saame selle kutiga päris hästi räägitud ja meil on ühised huvid ja Hiinas üldse jätke see kut nüüd eluks ajaks peale ja vaatame, kas tema poeg ka sobib ja nii edasi. Just. Kas see võiks siis olla nii või?
No kergelt jällegi niivis, et see suund on õige, see mõtteviis mulle meeldib, sellepärast, et ma juhin tähelepanu ju kümneid attentaate üritati teha Adolf Hitlerile, siis Fidel Castrole, et jääb niisugune mulje, et kui kellelegi meeldib, et niisugune mängujuht on olemas, siis seda nagu isegi patroneeritakse, eks ole. Ja praegu Hiina hegemoonia tagatakse sellega, et nad ise peavad, vastus peab jääma. Noh, nii-öelda sellele sivilisatsioonile, kes sisened sammud astub. Aga ometigi neid üritatakse kergelt ohjata.
Igor, ja. Siin me jõuame natukene hullu asja juurde. Siin me jõuame selle juurde, et kui riikide juhid, suurriikide juhid, pisikesed, need ei huvita kedagi, need just alluvad suurtele, kui suurriikide juhid on paika pandud, kui on üks us, et noh, ilmselt neandertaallane söödi välja sellepärast, et teisi finanseeriti paremini.
Just.
Nii on enam vähem meile ka jõudnud see värk, et raha dikteerib kõik. Suurriikide juhid teavad, milleks seda vaja on. Ja maa tervikuna on kõigest, vaat, kuidas seda nüüd öelda, millegi generaator, sest ühe poole peal inimesed vahetavad energiat, õigemini laevad ennast. Selle hämara ala peal käib üks uute inimeste juurde tegemine. Just. Pimeda ala peal kõik hambad laiali magavad ja võt selle ajal keegi kõrrega liitsti tõmbab välja seda kaupa, mis tal vaja on. Nii või?
I like it. Ja just, tähendab, see mõtteviis viib meid
ja kui sa oled öösel üleval, siis saad litakuga.
No, ütleme niiviis, et seda ütles umbes 100 aastat tagasi üks Ameerika värvikas ajakirjanik, Charles Fort, kes kirjutas raamatu We are the property. Me oleme varandus.
Yeah.
Et meie oleme võimalik, et samasugune varandus, nii nagu korralikule tänase Eesti farmerile tema mitmesaja pealine lehmakari. See, et vanad kombinaadi lähevad, et vahepealt võetakse neil piim välja, ei takista ometigi neile lemmik nimesi või vähemalt numbrid panema ja nende eest hoolitsema. Neid hoolitsetakse, neid toidetakse. Nii et selline funktsionalism, et midagi seal pime või ämar alal meilt välja tõmmatakse, no annaks jumal sellepärast, et loodus on valmistanud meile sageli sügavama vaatluse korral üllatusi ja avastusi, et isegi meie primitiivsed inimesed tahavad kaks ühes või kolm ühes, et elada ise, lasta teistel elada ja veel uhkem olla kasulik ju ka siis võib-olla kõrgematele eluvormidele. Kui me oleme võimelised meile märkamatul moel ja sobival ajal tootma mingit Y-aspekti või materjali või energiat, siis vainut, kui me ise kuivale ei jääks.
Vanade piltide peal on palju imelike asju. Oli vist Nürnbergis üks pilt
just
maalitud, kus toimusid hirmsad asjad
vahingud
ja nii edasi. Aga ma olen sulle niisugune küsim, vada ajalugu on dünaamiliselt muutuv teadus, just, nagu juudid ütlesid.
Polegi teadust.
No ei, väidetavalt ajalo teaduskond on, tähendab, peab olema teadus, majandus teaduskond on, siis peaks olema teadus tõsi, meile seda ei näidata, aga noh, teadus ju.
No,
ja ütleme ja. Nii. Oli see vist Sauli surm või mis selle pildi nimi oli, madalmaade kunstnik tegi? Võtsin selle ette ja suurendasin teda ja mida ma nägin? Ühel pool jõekogu mingisugused veekogu mingid tegelased lähevad kuhugi, teisel pool veekogu lähevad samas suunas, aga kõige kuradim on see, et nad lähevad sauruste seljas. Mm-hmm. Aga selle ajal saurusi kindlasti ei teatud, mm-hmm. tähendab, tuli ikka natuurist maha joonistada. Mm-hmm. Võib see olla võimalik?
Ja, kindlasti võib olla võimalik. Ma toon lähimaja, praegu on pop vaadata niisugused moodsed, modernsed teemaseks. Tesla nimi ongi selle tõttu tuntuks saanud, Tesla auto ja elektriauto ja kõik. Tesla geniaalselt leiutis, et Tesla ütles enda kohta väga lihtsalt, et ta vend, kellega ta väga hästi läbi sai, suri õnnetult nagu välgulöögist ja siis ilmus talle, no mis on ju ka peaaegu mambo-jambo ufoloogiline lugu, eks ole, et vend öösel ilmus Teslale, Nikola Teslale ja hakkas teda kaasa kutsuma sinna maailma, kus ta ise viibis. Ja siis Tesla ütles, et paljud arvavad, et ma leiutasin arvukalt seadmeid, ta ütles, et ma käisin seal ja imetlusega jälgisin neid süsteeme, mis töötasid. Mul piisas nad hiljem nagu kopeerida või mälu järgi maha joonistada ja sealt edasi arendada.
Tööstusspionaaž.
No ja Tesla moodi või ütleme niimoodi parapsühholoogiline tööstusspionaaž. Ja siis sellised natuurist maha käigud, et me teame ju Cyrano de Bergerac, eks ole, viidi kuu peale, nägi kõnelevaid raamatuid ja mida vaan, eks ole. Et lihtsalt kui keegi meie hulgast, muuses Nürnbergi tuletasid meelde, seal samas perioodis, kus need Nürnbergi graafilised lehed näitavad lahingud taevast, on 10 aastat peale seda oli intsident, kus linnakodanike paar tükki läksid mingi tundmatu laeva peale, käisid kaasas ja tulid tagasi ja hakkasid rahvast pöörama. Et teate, et me käisime taevas ja me nägime Jumal olendeid. Ja kõik ei olegi nii, nagu kirik räägib, eks ole. Ja siis nad löödi lõppkokkuvõttes maha. Ja selle järgi tuli siis nii-öelda linnavalitsuse korradus mitte astuda ühendusse niisuguste kahteste tegelastega, kes tulevad ennast müüma ja vakkuma, sest et see põhjustab nagu ohtlike tagajärgi. Nii et kui viiakse ära, näidatakse kellelegi midagi, siis äda talle, kui ta tuleb uuesti omasuguste juurde tagasi, hakkab rääkima ikka väga segast. Või no, paremmin juhul hakkab maalima sauruseid ja veel midagi.
Sellega paneme täna punkti. Homme kella 14:00 on siis seminar Pärnu maante 326, tippa-tappa trepist üles teisele korrusele ja mine sa tea. Ehk saab keegi targemaks või läheb lausa lolliks. Aitäh, Igor Volke, ja kohtume võib-olla veel.
Edu meile.
saade on salvestatud 2018. aastal.